επειδή έχουν μπει και τα οικονομικά στο τραπέζι στις κουβέντες που κάναμε και με την κυρία Ζδούκου και νωρίτερα με την κυρία Λαλιώτου. Άκουσα εχθές, ακούσαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, να λέει κάτι το οποίο εντάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί να μπορούν να μετακινούνται δωρεάν οι νέοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και το ερώτημα είναι εάν έχει γίνει μια αξιολόγηση και κοστολόγηση αυτού που προτείνει ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί ακούω και από τη Νέα Δημοκρατία μια κριτική ότι όλοι λέτε μέτρα, φωνάζετε μέτρα για να χαϊδεύουν τα αυτιά, αλλά πώς θα τα υλοποιήσετε. Επειδή είναι ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση και επειδή η νέα γενιά πραγματικά είναι στο μάτι του κυκλώνα και της στεγαστικής κρίσης και των περιορισμένων μισθών και δύσκολα βρίσκει καλές διεξόδους, υπάρχει, έχετε κοστολογήσει αυτό το μέτρο, έχετε βρει από που μπορείτε να πάρετε αυτά τα λεφτά για να προχωρήσει αυτό το μέτρο?
Το θέσατε σε πολύ σωστή βάση. Εμείς με αυτό το μέτρο και με τα άλλα τα οποία ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συζήτηση αυτή που έγινε με αρκετούς νέους την Πέμπτη, θεωρούμε ότι η νεολαία πρέπει να μπει στο επίκεντρο. Γιατί ακριβώς νιώθουμε ότι βρίσκονται στο επίκεντρο συνεχών προκλήσεων, νιώθουν ότι είναι σε ομοιρία και στην εργασία τους και στο αν θα βρουν μια στέγη για να κατοικήσουν και στο ότι αναγκάζονται πολλές φορές να δουλεύουν για να σπουδάσουν ή περιορίζουν τα όνειρά τους το πού θα σπουδάσουν ανάλογα με τα οικονομικά των γονιών τους. Για όλα λοιπόν αυτά εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να εστιάσουμε σε πολιτικές που αφορούν την νεολαία. Μία από αυτές, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, είναι οι νέοι ηλικίας έως 24 ετών να μετακινούνται ελεύθερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θεωρούμε ότι είναι ένα κοινωνικά δίκαιο μέτρο στην κατεύθυνση αυτή και προφανώς είναι κοστολογημένο, είναι στα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Λέει η Νέα Δημοκρατία και θα απαντήσω. Λευτόδεντρα. Να κάνουμε εδώ μια παρένθεση.
Έλα, σήμερα, εδώ το
κάθε φορά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ ένα μέτρο, μιλάνε για λευτόδεντρα. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε σήμερα στα νέα δημοσιεύεται
το 13η σύνταξη.
Εκεί δεν υπάρχει λευτόδεντρο. Λοιπόν, ας μπούμε στην ουσία και στην πραγματικότητα. Εμείς τι λέμε? Θα εξοικονομήσουμε, πέρα από το γεγονός ότι είναι προτεραιότητα, άρα βάζεις, οι πολιτικές μπαίνουν σε μια προτεραιότητα και οι νέοι είναι προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ. Όταν κυβερνάς βάζεις μια σειρά από προτεραιότητες. Εμείς λέμε κάτι πολύ απλό, ότι τα χρήματα που σπαταλώνται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να μπορέσουν να κατευθυνθούν σε μέτρα τα οποία πραγματικά θα εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Να θυμίσω λοιπόν ότι επί Νέας Δημοκρατίας έχουμε αύξηση σε υπηρεσίες συμβούλων από 24 εκατομμύρια το 2020 σε 580 το 2025.
Ναι.
Εμείς λοιπόν έχουμε άλλες προτεραιότητες.
Μάλιστα. Είναι άρα θέμα προτεραιοτήτων.
Να θυμίσω ότι για το έργο του ΒΟΑΚ στην Κρήτη έχει δοθεί αποζημίωση 145 εκατομμυρίων ευρώ για αβελτηρίες στην ουσία της ίδιας της κυβέρνησης.
Mm-hmm.
Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει δυνατότητα. Το θέμα είναι πού κατευθύνονται τα χρήματα. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν εστιάζουμε στους νέους και σε αυτό θέλω να πω και για την πρόταση την οποία είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ για την τετραήμερη εργασία που αφορά μεγάλες εταιρείες για τις θέσεις όπως λέγονται έντασης διανοίας, δηλαδή θέσεις όπως είναι οι προγραμματιστές, marketing, θέσεις οι οποίες αφορούν κυρίως νέους με υψηλές τεχνολογικές δεξιότητες. Έχει γίνει και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη με κίνητρα φορολογικά για κάποιες εταιρείες τις οποίες μπορεί να γίνει και τι δίνει αυτή η δυνατότητα? Περισσότερο χρόνο. Mm-hmm. Περισσότερο χρόνο και ταυτόχρονα αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι κάτι το οποίο πιλωτικά μπορεί να εφαρμοστεί και είδαμε ότι σε άλλες χώρες όσες εταιρείες έχουν επιλέξει να το κάνουν και μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες εταιρείες.
Έγινε συζήτηση για αυτό το θέμα και νομίζω ότι είναι κατανοητές κατατέθησαν και οι σκέψεις και οι κριτικοί από όλες τις πλευρές. Επειδή εσείς αναφερθήκατε, εγώ αναφέρθηκα στην κυρία Σδούκου που έθεσε αυτό το θέμα, αλλά και επειδή εσείς αναφερθήκατε στο πρωτοσέλιδο των νέων για το ότι είναι στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. 13ος μισθός, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν είναι στους σκοπούς της κυβέρνησης στην παρούσα φάση τουλάχιστον. 13η μισή σύνταξη. Πώς το βλέπετε αυτό, αν προχωρήσει?
Κοιτάξτε, προφανώς ό,τι δίνεται, εμείς ξέρετε το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά έχει ψηφίσει ό,τι δίνεται έστω και ένα ευρώ στους πολίτες. Θεωρούμε όμως ότι εδώ πρέπει να έχουμε πολιτικές οι οποίες θα ανακουφίσουν σημαντικά την τσέπη των πολιτών. Έχουμε ήδη μιλήσει για το 13ο μισθό, με αφετηρία το 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, όπως και για το νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Δεν μπορούμε τη δεδομένη στιγμή να μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να χρειάζεται να βγάλουν το μήνα με 300, 400 και 500 ευρώ. Όλοι αυτοί λοιπόν χρειάζονται τη στήριξή μας. Είναι, το ΕΚΑΣ καταργήθηκε επί της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου. Πρέπει να επανέλθει.
Έχει ζητήσει τρόικα αυτό που ζήτησε και χειρότερα πράγματα από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ακόμα χειρότερα από τη συγκυβέρνηση.
Εντάχθηκαν όμως το τρίτο
και
το μνημόνιο. Δεν θέλω να επανέλθουμε σε εκείνη την περίοδο.
Όχι, είναι δύσκολη περίοδο για όλους. Πολύ δύσκολη.
Και ξέρετε, επειδή άκουσα από την κυρία Σδούκου, δεν μπόρεσα να ακούσω όλη τη συνέντευξή της, αλλά μίλησε για τις αυξήσεις που έχουν γίνει στους μισθούς.
Εντάξει, η κυρία Σδούκου δεν είναι εδώ.
Αν δεν φτάνει, ναι. Απλά επειδή το συζητώ, ας το πούμε ευρύτερα, από τις τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών. Από τη μία πλευρά δίνουν χρήματα και από την άλλη πλευρά εξανεμίζονται. Είναι ψίχουλα αυτά που δίνονται, γιατί έχουμε υπέρμετρη αύξηση του κόστους ζωής.
Και ο πληθωρισμός είναι πολύ πιο ψηλά.
Γιατί αυτή τη στιγμή, σωστά αναφέρω τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι στο 5%, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με μέτρα τα οποία τα έχουμε προτείνει και εδώ στην Ελλάδα, όπως η Ισπανία, κατάφεραν να τον περιορίσουν. Με τη μείωση του ΦΠΑ, με φορολογικά κίνητρα σε αυτούς που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση. Εδώ ξέρετε τι μας είπαν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μας είπαν ότι ο πληθωρισμός οφείλεται στην μεγάλη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, την οποία η ίδια κυβέρνηση έχει κλιμακώσει μέσα από το δύο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων.
Αυτό είναι μια συζήτηση που έγινε και έχει βάση.
Έχω δημιουργήσει μια
το πρόωρο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Όταν μάλιστα από ό,τι διαβάζω στη Γερμανία επαναλειτουργούν παλιές λιγνητικές μονάδες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι ένα σημείο ενδιαφέρον.
Συγκεκριμένα
αυτό.
Χρονικά όρια. Είναι απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να κλείσει τις λιγνητικές μονάδες τόσο σύντομα, με δύο τρόπο, ξέρετε, έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας στη Δυτική Μακεδονία, έχει οδηγήσει
και
μια.
Στην περιοχή σας επάνω έχουν χαθεί, ναι.
Ακριβώς, ναι. Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί και θέμα στην ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της χώρας. Όταν έχεις μια μονάδα που την. Και ταυτόχρονα σπαταλάς τα χρήματα του ελληνικού λαού, γιατί έχεις μια μονάδα την οποία την έχουν πληρώσει όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι πάνω από 1,5 δις και έρχεσαι και την κλείνεις. Αυτό για να κλείσουμε το ζήτημα του πληθωρισμού. Ναι.
Κυρία Μαρκογιαννάκη, πολιτική αλλαγή λέτε και λέει το ΠΑΣΟΚ.
Έτσι είναι,
Και λέει ότι το εκφράζει μέσω των δημοσκοπήσεων και μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Ας το δεχτούμε για την οικονομία της κουβέντας. Πώς θα γίνει αυτή η πολιτική αλλαγή, κυρία Μαρκογιαννάκη? Και δεν το λέω. Το λέω γιατί έτσι αποτυπώνεται όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στην καθημερινότητα φαίνεται. Είναι αρκετά πίσω του ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον από το πρώτο κόμμα. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει το Σεπτέμβριο με το νέο κύμα δημοσκοπήσεων, αλλά είναι αρκετά πίσω από το πρώτο κόμμα. Που έστω με τη φθορά του είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι παραπάνω από διπλό αυτή η διαφορά που υπάρχει. Πώς θα γίνει αυτή η πολιτική αλλαγή, κύριε Μαρκογιάννη?
Εμείς βλέπουμε μεν τις δημοσκοπήσεις, αλλά ξέρουμε ότι η πραγματική δημοσκόπηση είναι κάλπη. Άρα το πόσο έχει καταφέρει ένα κόμμα να επικοινωνήσει το πρόγραμμα, να πείσει τους πολίτες, αυτό θα φανεί στην κάλπη. Και εμείς έχουμε θέσει ένα μεγάλο στόχο, να είμαστε το πρώτο κόμμα. Γιατί η πολιτική αλλαγή, όπως με ρωτήσατε, μπορεί να γίνει μόνο με το ΠΑΣΟΚ ως πρώτο κόμμα το οποίο μπορεί και να την εγγυηθεί, την υλοποίησή της. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει ότι είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί και έχει φέρει μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη χώρα, όπως είναι η Διάβγεια, όπως είναι ο ΑΣΕΠ, όπως είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε και τώρα
ο πολιτικός γάμος και πολλές ακόμα, ναι. Αλλά αυτά είναι...
Αν τα βάλουμε όλα στη σειρά, ξέρετε, είναι πάρα πολλά τις μεγάλες πρόνες στη χώρα. Ξέρετε, εδώ όμως, επειδή μιλάμε για το σήμερα, οι πολίτες αναζητούν τη χώρα μας να πάρει μια διαφορετική κατεύθυνση.
Ναι.
Να μην είμαστε
πώς θα γίνει αυτό
σε όλους τους δείκτες ποιότητας ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βιώνουμε σήμερα.
Ποιος θα είναι ο φορέας που θα το υλοποιήσει. Και γιατί το λέω αυτό.
Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να το εγγυηθεί μέσα σε ένα τόσο ρευστό σκηνικό.
Μισό λεπτάκι. Λέω, εάν είναι δύσκολο, με τα δημοσκοπικά δεδομένα αυτή τη στιγμή να έχετε έστω και μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να έχετε αυτοδυναμία. Λέω και πάω εκεί. Πάμε στην πρώτη Κυριακή, είστε πρώτο κόμμα, αλλά δεν σας βγαίνουν τα κουκιά για αυτοδυναμία. Με ποιον συνεργάζεστε?
Εμείς έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα. Κατεβαίνουμε στις εκλογές με το πρόγραμμά μας, με αυτό μας κρίνουν οι πολίτες και εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, θα έρθουμε σε συζητήσεις με ό,τι πολιτικούς συσχετισμούς έχουν δημιουργηθεί, με βάση δηλαδή αυτό που θα κρίνουν οι πολίτες, για να έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν μπαίνουμε προφανώς σε καμία ονοματολογία, γιατί δεν παρακάμπτουμε τη λαϊκή εντολή, και έχουμε πει ότι πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία σε κυβερνητικό ρόλο δεν μπορεί να υπάρξει σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Άρα νομίζω σε αυτό είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι. Εμείς θα προσέλθουμε σε συζητήσεις χωρίς εκπτώσεις για το πρόγραμμά μας. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε να κάνουμε όλο το διάστημα μέχρι τις εθνικές εκλογές είναι να δείξουμε ποιες είναι οι πραγματικές λύσεις. Και
μάλιστα,
για την
αλλά
και
σε περίπτωση, είσαστε αρκετά σαφείς σε αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι.
Σε περίπτωση όμως που δεν είστε πρώτο κόμμα. Παίζει και αυτό το ενδεχόμενο, ίσως είναι το πιθανότερο, αλλά λέμε. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Εκεί τι κάνετε αν το βράδυ της Κυριακής δεν υπάρχει αυτοδυναμία? Αν το βράδυ της Κυριακής τεθεί το ερώτημα πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα.
Αν ο λαός επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να μείνει στην αντιπολίτευση, να, είναι, να μην είναι πρώτο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ θα μείνει εκεί όπου το έχει ορίσει ο ελληνικός λαός. Εμείς θέλουμε να υλοποιήσουμε την πολιτική αλλαγή, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Είμαι αισιόδοξη ότι το πρώτο σενάριο που αφορά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτό το οποίο τελικά θα επικρατήσει στις επόμενες εθνικές εκλογές, γιατί γι' αυτό δίνουμε και όλες μας τις δυνάμεις.
Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Κάπως ερμηνεύτηκαν κάποιες δηλώσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ότι ενδεχομένως να συνιστούν μια απειλή σε όσους εκφράζουν μια διαφορετική άποψη, απειλή διαγραφής, για κάποια στελέχη τα οποία είχαν μια διαφορετική άποψη για το θέμα των συνεργασιών. Μιλάω συγκεκριμένα για τον κύριο Δούκα. Παίζει τέτοιο ενδεχόμενο?
Κοιτάξτε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν ξεκάθαρος. Έχουμε κάποιες συνεδριακές αποφάσεις. Όλοι μας δεσμευόμαστε να τις υπηρετήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στρατευμένοι, χτυπάμε όλοι στην ίδια κατεύθυνση και γι' αυτό προφανώς δεν χωράνε παρεκκλήσεις. Έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε και ο κύριος Δούκας. Mm. Δεν προέκυψε κάτι διαφορετικό μέσα από αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι όλα τα στελέχη είναι στην κατεύθυνση αυτή. Αγωνιζόμαστε για να είναι το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση.
Γιατί άκουσα, για να μην τα λέμε όλο για τον κύριο Δούκα, άκουσα και τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, τον Ευρωβουλευτή, άκουσα και τον επίσης υποψήφιο για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ να μιλάει για αυτό το θέμα. Να μιλάει για θέματα δηλαδή συνεργασιών και συνομιλητής να είναι και το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
Όπως σας είπα, δεσμευόμαστε από κάποιες συνεδριακές αποφάσεις. Όλοι μας λοιπόν καλούμαστε να τις υπηρετήσουμε αυτές από όπου και αν βρισκόμαστε. Πολύ συγκεκριμένα έχει θέσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το πλαίσιο εμείς θέτουμε το πραγματικό δίλημα στους πολίτες. Εάν θέλουν να συνεχιστεί μια τρίτη καταστροφική θητεία για τη χώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη ή αν θέλουν να δώσουν την ευκαιρία στον Πασόκ και τον πρόεδρό του, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία, στέρεος, που μπορεί να τους κοιτάξει κατάματα και να συγκρουστεί με τα συμφέροντα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας, για να αντιμετωπίσει τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ, για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι μια διαφορετική ποιότητα ζωής για τη χώρα.
Ναι. Ο κ. Κατρίνης, ο Μιχάλης ο Κατρίνης, έχει ανοίξει αυτή την κουβέντα ή ακολούθησε σε αυτή την κουβέντα που γίνεται. Και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Νίκος Παπανδρέου.
Εγώ σας επαναλαμβάνω ότι όλοι μας και όσους αναφέρετε, δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω κάθε στέλεχος, και όσοι αναφέρετε δεσμευόμαστε, και ο κύριος Κατρίνης συμμετείχε στο Πολιτικό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας, δεν προέκυψε εκεί κάποια διαφορετική τοποθέτηση. Δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις του συνεδρίου και με αυτές πορευόμαστε και αυτές υπηρετούμε μέχρι τις εθνικές εκλογές. Εμείς είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε στιγμή για τις εκλογές. Εμείς κάνουμε ταυτόχρονα αμφίπλευρη διεύρυνση και προς το κέντρο και προς την αριστερά και καλούμε τους πολίτες να έρθουν, να μας ακούσουν και να στρατευτούν μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια. Δεν αντέχει άλλο η ελληνική κοινωνία τις αυξανόμενες ανισότητες, δεν αντέχει άλλο η ελληνική κοινωνία τα συνεχή σκάνδαλα. Είδατε την σειρά και πάλι παρετήσεων γενικών γραμματείων την προηγούμενη εβδομάδα για το ζήτημα. Ωραία. Δεν αντέχουμε άλλο αυτή την εικόνα παρακμής και διαφθοράς. Αξίζουν οι Έλληνες πολίτες κάτι καλύτερο και μαζί θα κερδίσουμε αυτή την Ελλάδα που όλοι αξίζουμε.